πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να σου πω, γιορτάζει Ξένια σήμερα.
Γιορτάζει και σήμερα η Ξένια. Έλα, γιατί νομίζω υπάρχει και άλλη γιορτή.
Τη Οσία Ξένη, λέει
της
σήμερα.
Τη Οσία Ξένη, να γιορτάζει Ξένια. Χρόνια η Ξένια πολλά. Γιορτάζει και τι Πολυξένε τώρα που νομίζω ότι είναι το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό σου λέω υπάρχει και άλλη χρόνια. Πολλά στην Ξένια όμως.
Τι όμορφο όνομα. Είναι από τα ονόματα.
Πάρα πολύ, ναι.
Πάρα πολύ. Και ο Ζωσιμάς γιορτάζει.
Ζωσιμά, και ο Βάβυλα. Πολλά χρόνια του πολλά.
Ο Βάβυλα, ο ιερομάρτυρα. Εγώ Βάβυλα δεν ξέρω. Ξέρω το Βάβουλα που λέει μέσα του Βάβουλα τη γούβα. Έχω ψήσει μια μικρούλα.
Στον Πειραιάκι. Η γούβα του Βάβουλα.
Πώς φαίνεται η Πειραιώτησα, το είδες.
Αμέσως.
Και το τραγούδι το ρεμπέτικο το ξέρεις. Το μέσα του Βάβουλα τη γούβα. Έχω ψήσει μια μικρούλα. Αυτό, ναι. Τι σκέφτομαι πρωί-πρωί. Θα με αφορήσουν και εμένα έτσι όπως πάει.
Πας γυρεύοντας.
Μα,
από
ναι,
χτες έχεις ξεκινήσει. Σε βλέπω, σε παρακολουθώ. Δεν είμαστε και τηλεόραση, να σηκώνω και την κίνηση.
Μια εβδομάδα ακόμη, κορίτσια και αγόρια και πάει ο Γενάρης. Μια εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα, καλημέρα σε όλες και όλους. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Σήμερα είναι Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου του 2024. Και για να ακούγονται οι φωνές μας δυνατές και καθαρές, και να ακούγονται καθαρές και οι μουσικάρες που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, φροντίζει ο λατρεμένος μας, ο Γιάννης Πρίντεζης, που είναι στην κονσόλα των ήχων και πραγματικά με τα μαγικά του δάχτυλα. Τα κάνει όλα τέλεια.
Έχει ξεκινήσει η αποθέωση δε, του Πρίντεζη από το πρωί. Τον ακούω. Από την τηλεόραση έχουν αρχίσει και τον αποθεώνουν.
Τα είδες.
Η Χριστίνα Βίδου αμέσως. Τον καλημερίζει. Συνδέεται με την εκπομπή στο ραδιόφωνο και καλημερίζει τον Γιάννη.
Παιδιά, δεν μας κερνάει τίποτα κρουασάν και λοιπά. Το λέμε απλά επειδή τον εκτιμούμε τον άνθρωπο, έτσι.
Αλλά να αρχίσει όμως σιγά-σιγά.
Ναι.
Να αρχίσει. Γιάννη Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή.
Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, έτσι.
Γενική διευθύντρια που μας αρέσει να λέμε και Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Ναι.
210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Μάλιστα. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω SMS.
Βέβαια. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε. Ό,τι σας βολεύει. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54160. Βεβαίως, έχουμε και επιλογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βεβαίως. Και η εκπομπή μας έχει σελίδα στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείς στην αναζήτηση είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζεις, μπαίνεις μέσα στη σελίδα μας και αν θέλεις επικοινωνείς από εκεί μαζί μας, Πρωινές Διαδρομές ή Πρώτο Πρόγραμμα, η σελίδα του Πρώτου Προγράμματος στο Facebook πάντα και βέβαια στο Twitter, στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X, έχουμε και εκεί παρουσία, Πρωινές Διαδρομές, αν θέλεις πληκτρολογείς και μας βρίσκεις.
Να ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα, γιατί τα θέματα της επικαιρότητας είναι πολλά.
Είναι πολλά και
είναι ενδιαφέροντα και θα έχουμε και ενδιαφέροντες προσκεκλημένους για να τα συζητήσουμε.
Έχει φροντίσει Γιάννα Γιαρφάνη γι' αυτό. Πρέπει να πούμε, χθες πάλευε όλη μέρα να έχουμε ενδιαφέροντες.
Ό,τι καλύτερο.
Λοιπόν, πάμε στον πρόλογο αυτής της εκπομπής. Να πούμε ότι στις 12 η ώρα το μεσημέρι συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Θέμα βέβαια το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η συνεδρίαση γίνεται με καθυστέρηση μιας μέρας λόγω της ασθένειας του Πρωθυπουργού. Χθες τοποθετήθηκε η Εκκλησία με μια
αναμενόμενη τοποθέτηση.
Ναι, αιχμηρή τοποθέτηση, αλλά όχι στα κεραμίδια, να το πω έτσι.
Ναι, παρότι υπήρχαν και εισηγήσεις εντός της συνεδρίασης, ναι, που ήταν αρκετά πιο επιθετικές, αρκετά πιο ακραίες από την τελική ανακοίνωση. Ναι. Φαίνεται ότι είχαμε την ανακοίνωση που συμπεριλαμβάνει το όχι στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Ναι. Ό,τι λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε επιστολές, τις επιστολές, οι οποίες θα διαβάσουν στο κήρυγμα της Κυριακής, αλλά και προς τους 300 της Βουλής.
Ναι. Δεν εξεπλάγει κανείς με την τοποθέτηση της Εκκλησίας. Το αντίθετο μπορεί να πει κανείς. Ήταν απολύτως αναμενόμενο, γι' αυτό και η κυβέρνηση, κρατώντας χαμηλά τους τόνους, επέλεξε να εκδώσει μια ανακοίνωση 8 λέξεων, μάλλον να διαρρεύσει, πώς το πούμε, μια αντίδραση και μέσα σε 8 λέξεις να συμπυκνώσει το πνεύμα της τάσης που θα ακολουθήσει απέναντι στην ιεραρχία. Είπε ότι είναι σεβαστή η άποψη της Εκκλησίας και ότι δεν έχει να κάνει κανένα άλλο σχόλιο. Αυτό.
Στο Υπουργικό σήμερα να προσθέσω ότι συζητεί και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη για τη σύντμηση των πρωτοδικείων και ειρηνοδικείων, για να είμαι περισσότερο σαφής. Και βεβαίως έχει ενδιαφέρον και η θέση πια που θα λάβουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν.
Λοιπόν, χωρίς άλλους προλόγους, θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον καλεσμένο μας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής Παντελεήμονα, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου, προκειμένου να συζητήσουμε ακριβώς για την απόφαση της ιεραρχίας Εκκλησίας μας για το θέμα αυτό, να ακούσουμε την βασική τοποθέτηση και βέβαια τις απαντήσεις του εκπροσώπου τύπου της Ιεράς Συνόδου επί των επικρίσεων που δέχεται η Εκκλησία για τη στάση της. Καλή σας μέρα, σεβασμιότατε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Στους συνεργάτες σας και σε όλους τους ακροατές.
Σας ευχαριστώ.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Βέβαια, δεν τα έχουμε πει.
Αφού βρισκόμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς, έτσι να δίνουμε ευχές ο ένας τον άλλο.
Καλή χρονιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί, ακριβώς για να μας εξηγήσετε τη στάση της Εκκλησίας, τη θέση της, το ομόφωνο όχι που ακούστηκε χθες από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και να μας απαντήσετε και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει από τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν απέναντι στην
στάση. Εχθές λοιπόν συνεδρίασε το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, από τους 82 Μητροπολίτες, οι οποίοι ουσιαστικά τι έκαναν. Κατέθεσαν απαραχάρακτο τον λόγο της Εκκλησίας. Ναι. Με αποτέλεσμα, μέσα από το διάβα των αιώνων, μέσα από αυτήν την αλήθεια του Ευαγγελίου, να μπορεί ο λαός να στηρίζεται, να μπορεί ο λαός να δημιουργεί τα πράγματα της ζωής του. Και μάλιστα να φαίνεται το πόσο ψηλά η Εκκλησία βάζει κάποια πράγματα, όπως είναι ο γάμος. Γι' αυτό και η Εκκλησία εχθές είπε για ακόμη μια φορά ότι για την Εκκλησία ο γάμος είναι ένα μεγάλο μυστήριο, σύμφωνα και με τον Απόστολο Παύλο. Τον θέτει πάρα πολύ ψηλά. Ενώνει δύο ανθρώπους πάντοτε, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Έτσι. Ο γάμος είναι συνάφεια ανδρός και γυναικός. Οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω πώς λέγεται, πάντως δεν είναι γάμος.
Γιατί, και μάλιστα γιατί, για την εκκλησία, γιατί, θα θέλετε να μας απαντήσετε.
Γιατί έρχεται η εκκλησία, ναι. Επαναλαμβάνω, και τους δύο ανθρώπους που αγαπιούνται, τους κάνει ένα. Κάνει αυτήν την σχέση, την κάνει μυστήριο. Γιατί έτσι πολλές φορές, ξέρετε, η αγάπη μας έρχεται να ξεφτύσει μέσα στον χρόνο. Η αγάπη μέσα στην εκκλησία και εν το προσώπο του Χριστού, ο οποίος είναι αγάπη, εκεί δέχεται κλειδονισμούς από την καθημερινότητα, από τα μηνύματα των καιρών, αλλά εκεί στέκεται όρθια. Και μάλιστα η εκκλησία έχει, ξέρετε, πείρα για το τι θα πει η οικογένεια εδώ και τόσα πολλά χρόνια.
Βέβαια, σεβασμιότατε.
Μέσα σε αυτά, ναι.
Σας ασκείται μία κριτική, γιατί το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στο θρησκευτικό γάμο στον οποίο αναφέρεστε εσείς. Αναφέρεται στον πολιτικό γάμο.
Αναφέρεται στον πολιτικό, όμως βλέπετε ότι αρχίζουμε και ξεφτίζουμε την παράδοση, την ελληνική μας παράδοση. Την παράδοση, η Εκκλησία δεν μπορεί να πει γάμο οτιδήποτε άλλο. Υπήρχαν άλλες ασφαλιστικές δικλίδες για να τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτών των ανθρώπων.
Το σύμφωνο λέτε, το σύμφωνο συμβίωσης.
Το σύμφωνο
μα και εκεί όμως ήσταν αντίθετοι εσείς ως Εκκλησία.
Να πω και ένα παράδειγμα. Στο σύμφωνο συμβίωσης θα μπορούσε να μπουν σε αυτόν τον νόμο και κάποια καινούργια άθρα να επικαιροποιηθεί και να είχε γίνει. Ναι, όμως χρησιμοποιούμε γάμο για ένα τόσο σπουδαίο μυστήριο.
Θέλω να πω, είδατε, λέει η Εκκλησία και κατά την άποψή μου προς τιμήν της, ότι το σύμφωνο συμβίωσης επιλύει διάφορα ζητήματα.
Το αναφέρει.
Όμως, όταν ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης, θυμάστε τι αντιδράσεις υπήρξαν από την πλευρά των ιεραρχών.
Και ανακοίνωση υπήρξε.
Ακούστε να σας πω. Η Εκκλησία δεν αντιδρά με την έννοια που έχουμε δώσει σήμερα στη λέξη αντίδραση. Η Εκκλησία καταθέτει την αλήθεια της. Ένας επίσκοπος, ένας κληρικός, ιερά σύνοδος, δεν μπορεί να έχει δική της άποψη. Επειδή, ξέρετε, ακούγεται ότι πρέπει να είμαστε πιο με ανοιχτούς ορίζοντες. Ναι, ανοιχτοί ορίζοντες. Αλλά εμάς η βάση στην Εκκλησία είναι το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία αναγνωρίζει τον θρησκευτικό γάμο, αυτό το μυστήριο μέσα από το οποίο έρχεται και γεννιέται ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος.
Έχουμε ζωή και βλέπετε στο απόγειο αυτής της σχέσης, στην έκρηξη της αγάπης αυτών των δύο ανθρώπων, έχουμε τη γέννηση ενός παιδιού.
Βέβαια, οι κοινωνίες έχουν προχωρήσει. Είναι η αλήθεια αυτή. Έχουν προχωρήσει. Μπορεί σε αρχετυπικό επίπεδο τα πράγματα να είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Όμως πια υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αποκτήσει ένα ζευγάρι παιδί. Υπάρχει υιοθεσία, υπάρχει η παρένθετη μητρότητα. Υπάρχουν και άλλοι.
Η υιοθεσία υπήρχε και υπάρχει και δεν μιλάει κανείς αντίθετα για την υιοθεσία. Αλλά όμως για τις παρένθετες μητέρες και όλα αυτά, αυτά ξέρετε ότι εγείρουν πολλά θέματα και ηθικά θέματα.
Να μην πούμε
σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν θα βγάλουμε.
Όταν λέτε ότι δεν μιλάει κανείς για την υιοθεσία, δηλαδή, να ρωτήσω το εξής πάρα πολύ απλά. Έτσι, για να
όταν
το,
έχουμε δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μία γυναίκα, που για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούν να φέρουν ένα παιδί. Δεν λέει κανείς ότι δεν μπορούν να υιοθετήσουν.
Εάν έχουμε δύο άνδρες ή δύο γυναίκες, οι οποίες.
Εκεί έχουμε πρόβλημα. Εκεί γιατί και το αναφέρει εχθές το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, εκεί έχουμε πρόβλημα. Και ξέρετε, να πω και κάτι άλλο, ότι αύριο ο κόσμος μας, τα παιδιά μας θα μας ζητήσουν τον λόγο από την Εκκλησία, όπως το έχουν κάνει πολλές φορές. Γιατί δεν στηρίξατε αυτούς τους δεσμούς.
Σεβασμιότατε.
Γιατί δεν μιλήσατε. Και η Εκκλησία, επαναλαμβάνω, δεν έρχεται να παρέμβει, έρχεται να μιλήσει παρακλητικά στους ανθρώπους, να δώσει την αλήθεια της να παραχάρακτη και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Ωστόσο, σεβασμιότατε, το είπε πριν και ο κύριος Αδαμόπουλος, οι κοινωνίες προχωρούν. Πολλές φορές θα έχουν ζητήσει την υποστήριξή σας άνθρωποι που βρίσκονται σε ομόφυλες σχέσεις, που έχουν παιδιά. Η Εκκλησία παραδοσιακά ήταν η αγκαλιά για τον κατατρεγμένο.
Έτσι είναι.
Για όλους.
Και εγώ γνωρίζω, εγώ προσωπικά, σεβασμιότατε θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, γιατί τυχαίνει προσωπικά να γνωρίζω ομόφυλα ζευγάρια που είναι και πάρα πολύ πιστά και οι δύο δηλαδή είναι πιστοί. Είναι άνθρωποι της Εκκλησίας.
Η Εκκλησία, κυρία Δαμόπουλε, δεν διώχνει κανέναν. ανοίγει την αγκαλιά τη σε όλου.
Το κάνει αυτό. Και να σα ρωτήσω, επειδή κάνουμε αυτό το ζωντανό διάλογο, πώ ανοίγει την αγκαλιά τη όταν ο Μητροπολίτη Μεσογεία χτε την εισήγησή του, ο Σεβασμιότατο Νικόλαο, ο οποίο είναι και πάρα πολύ σεβαστό άνθρωπο και πάρα πολύ αγαπητό ευρύτερα, έτσι, χαρακτηρίζει την ομοφιλοφιλία ψυχική διαταραχή. Είναι αυτό άνοιγμα αγκαλιάς στους ομοφυλόφιλους?
Προσέξτε, η Εκκλησία δέχεται τους πάντες μέσα, μέσα στη στάση.
Είναι ψυχικά διαταραγμένοι οι ομοφυλόφιλοι.
Αρκεί να μην μπαίνουμε με έναν δικαιωματισμό. Το πρόβλημα σε όλους μας σήμερα είναι ότι θέλουμε το δικό μας θέλω να το επιβάλλουμε στους άλλους. Θέλουμε με τον δικό μας εγωισμό να μπούμε κάπου. Όχι. Στην εκκλησία κανένας μας, ούτε επίσκοπος, ούτε κανείς, κληρικός, λαϊκός, στην εκκλησία μπαίνουμε με ταπείνωση. Ακούμε τον Λόγο του Θεού και τι κάνουμε? Κάνουμε τον αγώνα μας. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι μπαίνουμε στην εκκλησία. Με πνεύμα ταπεινώσεως, και η εκκλησία, προσέξτε, δεν είναι ο κλήρος. Γιατί βλέπω καμιά φορά ότι συνδέεται, δεν είναι ο κλήρος. Η Εκκλησία είμαστε όλοι. Η Εκκλησία είναι ένα
σώμα Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Είναι σώμα Χριστού.
Γι' αυτό σας ρωτούμε. Έτσι, γιατί...
ναι. Το λέτε πάρα πολύ ωραία και πιο καλά και από μένα. Είναι σώμα Χριστού και εμείς είμαστε μέλη εκ μέρους. Επομένως, στην Εκκλησία.
Σε αυτό το σώμα, αυτό λέμε όμως, σε αυτό το σώμα ανήκουν και μέλη ομόφυλων ζευγαριών και παιδιά που βρίσκονται, ανήκουν και αυτοί οι άνθρωποι.
Όμως προσέξτε, επαναλαμβάνω, μέσα στην Εκκλησία δεν μπαίνουμε με τον δικαιωματισμό μας. Μπαίνουμε με τις αδυναμίες μας για να θεραπευτούμε. Για να γίνει η Εκκλησία θεραπευτήριο και όχι χώρος μέσα στον οποίο εμείς με τον εγωισμό μας και με το λάθος μας, με την αμαρτία μας, έτσι, να καταξιωθούμε μέσα.
Είναι αμαρτία η ομοφιλοφιλία?
Αυτό το λέει το Ευαγγέλιο.
Ότι είναι αμαρτία.
Ότι είναι αμαρτία.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω, η Εκκλησία έχει κανόνα τον λόγο της. Έχει τον λόγο του Ευαγγελίου.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα και κάτι ακόμη. Βέβαια, αυτό δεν αφορά την Εκκλησία. Η Εκκλησία διαφορετικά προσεγγίζει το ζήτημα. Εγώ αντιλαμβάνομαι την προσέγγιση, όμως μπαίνει ένα θέμα από την πλευρά της λεγόμενης ΛΟΑΤΚΙ πλας κοινότητας, των ομοφιλόφιλων συμπολιτών μας, που λένε το εξής. Άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι με μια πορεία επαγγελματική, με ένα ήθος, με μια ευπρέπεια κλπ. Τους ακούμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν και να τοποθετούνται στα μέσα ενημέρωσης και να επισημαίνουν ότι ως πολίτες αυτής της χώρας, αυτού του ελληνικού, της ελληνικής δημοκρατίας, έχουν μια σειρά υποχρεώσεων. Φορολογικών υποχρεώσεων, ασφαλιστικών υποχρεώσεων, γενικότερα υποχρεώσεων. Για ποιο λόγο, αναρωτιούνται, να μην απολαμβάνουν και των ανάλογων δικαιωμάτων, των ίδιων δικαιωμάτων με τους υπόλοιπους πολίτες? Δηλαδή είναι μόνο ίση απέναντι στις υποχρεώσεις?
Κυρία Δαμόπουλε, δεν λέει κανείς. Η πολιτεία έχει τον τρόπο και τους νόμους να εξυπηρετήσει και αυτά που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Αλλά όμως για την Εκκλησία τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Μάλιστα.
Αναφέρθηκε μέσα στην συνεδρίαση.
Ο γάμος είναι όμως βουλευτής... ένα δικαίωμα.
Είναι βέβαια ένα δικαίωμα.
Γι' αυτό το ανέφερα. Μα ο αυτό... γάμος είναι ένα δικαίωμα.
Επειδή είπατε ότι η πολιτεία είναι αυτή που νομοθετεί, αναφέρθηκε μέσα στη συνεδρίαση ότι οι βουλευτές που θα ψηφίσουν έχουν βαρύτατη ευθύνη. Τι ακριβώς εννοείται εκεί? Γιατί η πολιτεία μέσω των βουλευτών νομοθετεί. Οι βουλευτές που θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο.
Οι βουλευτές μας, όπως είδατε και στην ανακοίνωση της Συνόδου, θα πάρουν μια επιστολή από την Ιερά Σύνοδο, που εκεί η Εκκλησία απλά και όμορφα θα τους καταθέτει την δική της
άποψή της.
Από εκεί και πέρα, η Εκκλησία θα τα βάλει με κανέναν από τους βουλευτές. Έτσι,
ο καθένας...
Ούτε με αυτούς που θα υπερψηφίσουν. Ούτε με αυτούς που θα υπερψηφίσουν.
Ορίστε.
Ούτε με αυτούς που θα υπερψηφίσουν. Το νομοσχέδιο.
Η Εκκλησία δεν θα στοχοποιήσει πρόσωπα. Ο καθένας με τη συνείδησή του θα ψηφίσει. Απλώς εκείνη θα ενημερώσει τους βουλευτές μας με ένα σημείωμά της, με ένα εγγραφό της, και παρακλητικά.
Δεν θα ακούσουμε.
Είναι ο λόγος, της Εκκλησίας. Τίποτε παραπάνω και τίποτε.
Δηλαδή δεν θα ακούσουμε πύρινα κηρύγματα από άμβονος, ας πούμε,
εναντίον των. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας. Εγώ σας μιλάω για αυτά που εχθές στην Ιερά Σύνοδο κουβεντιάσαμε και πήραμε κάποιες αποφάσεις.
Εντάξει, και είναι γεγονός ότι και μεταξύ των ιεραρχών υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις, φαίνεται κιόλας, και από τη δική σας, την προσωπική τοποθέτηση, αν και εκπροσωπείτε το σύνολο της ιεραρχίας, αυτός είναι ο ρόλος σας, είναι διαφορετικός ο λόγος σας από ότι είναι άλλων ιεραρχών. Θα ήθελα όμως η δικιά μου τελευταία ερώτηση να είναι η ερώτηση σχεδόν προσβλητική, αλλά έχει μία σημασία, που άκουσα από κάποιους που εσείς, όταν λέω εσείς δεν εννοώ προσωπικά, η Εκκλησία μας χαρακτηρίζει δικαιωματιστές να θέτουν το τελευταίο διάστημα στους ιεράρχες. Και λέω προσλητική διότι φαίνεται ότι παρακάμπτει μια σειρά δεδομένων, αλλά είναι μια αντικειμενική ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν, λένε, να αποφασίζουν για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών άνθρωποι που από πολύ νεαρή ηλικία έχουν απαρνηθεί για τους δικούς τους λόγους το θεσμό της οικογένειας. Έχουν απαρνηθεί.
Δεν αποφασίζουμε. Παρακαλούμε τον λαό μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Εμείς δεν αποφασίζουμε. Η Εκκλησία δεν αποφασίζει. Η Εκκλησία καλεί τους πάντες εν μετανοία να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία.
Να πω πώς γνωμοδοτούν τότε αυτοί οι άνθρωποι. Πώς γνωμοδοτούν.
Δεν γνωμοδοτούν. Ούτε πάλι γνωμοδοτούν από μόνοι τους, κύριε Δαμόπουλε. Σας το είπα. Ναι. Δεν ξέρω αν.
Όχι, το είπατε. Το είπατε. Είναι γεγονός.
Να σας δώσω να το καταλάβετε. Δεν γνωμοδοτούμε. Δεν βγάζουμε γνωμοδότηση. Εντάξει. Δεν δίνουμε πιστοποιητικά. Εμείς λέμε τι λέει το Ευαγγέλιο.
Σεβασμιότατε, πραγματικά, στη συζήτηση που έχουμε τόση ώρα, όντως προκύπτει και από τον τόνο σας και από αυτά που λέτε όμως. Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, όχι μία, δύο, τρεις, πολλές φορές, να κουνάνε το δάχτυλο από άμβονος διάφοροι ιεράρχες και να εξαπολύουν πύρινα κηρύγματα.
Όχι μόνο αυτό, και να απειλούν ακόμη και με
αφορισμό.
Με αφορισμό στελέχη του κοινοβουλίου.
Θα σας πω μία προσωπική μου άποψη, έτσι, όχι της Ιεράς Συνόδου, είναι προσωπική μου. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν. Εμείς είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία. Η πηξίδα μας για τη ζωή και για την πορεία μας είναι ο λόγος του Χριστού και του Ευαγγελίου και κάνουμε τον αγώνα μας όλοι. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία, σας το είπα, δεν γνωμοδοτεί, δεν ψηφίζει τίποτα, μόνο παρακαλεί τον λαό της. Και ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη αυτό λέει, παρακαλείτε τον λαό μου. Τι θα πει αυτό, ο λόγος του Χριστού είναι παράκληση, είναι λόγος στηριγμού, είναι ζωή.
Άρα αυτό οι Άγιοι είναι, οι Πατέρες που και τις επόμενες ημέρες και στο κήρυγμα της Κυριακής θα ανεβάσουν τους τόνους, θα απειλήσουν με αφορισμούς. Τι έχετε να τους πείτε.
Τίποτα δεν έχω να τους πω, γιατί εγώ δεν είμαι δάσκαλος κανενός. Έτσι, ο καθένας έχει τη συνείδησή του και ο καθένας μέσα από το Ευαγγέλιο μπορεί να πάρει στάσεις ζωής και ποιμαντικής. Αλλά όμως βλέπετε ότι η Ιερά Σύνοδος έτσι εχθές με αυτόν τον ακαινοτόμητο λόγο του Χριστού έρχεται να στηρίξει. Και να στηρίξει, επαναλαμβάνω, και την οικογένεια. Την ελληνική οικογένεια έτσι όπως την μάθαμε, τη ζήσαμε και βγήκαμε μέσα από αυτήν. Και ξέρετε, ξέρει η Εκκλησία, έχει πολύ πείρα σε αυτό η Εκκλησία. Έχει τους παιδικούς της σταθμούς, έχει τις κατασκηνώσεις της το καλοκαίρι, έχει τις σχολές γονέων, έχει τις συνάξεις νέων. Εδώ στην Κομωτινή που ζω έχουμε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, και έχουμε δύο συνάξεις φοιτητών, οι ίδιοι φοιτητές. Μας λένε, βέβαια δεν έρχονται όλοι οι φοιτητές, έτσι έρχονται κάποιοι, αλλά λένε στηρίξτε μας, δώστε μας και εμάς ένα στήριγμα για να κάνουμε αύριο τις δικές μας οικογένειες.
Ξέρετε, καμιά φορά όμως έρχεται, παρότι έχουμε ξεφύγει από το χρόνο, αισθάνομαι την ανάγκη να την κάνω αυτή την παρατήρηση, σεβασμιότατε, ότι καμιά φορά έρχεται η ίδια η ζωή και ξεπερνάει και επιλύει ζητήματα τα οποία θεωρούνται ταμπού. Ας πούμε, θυμάμαι, ήμουν παιδί εγώ τότε, ήμουν νέος, το 1982, όταν άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο τότε με την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμάμαι τότε τι πύρινους λόγους είχαμε πάλι από την πλευρά της Εκκλησίας και όχι μόνο για θέματα όπως η αποποινικοποίηση της μοιχείας, για παράδειγμα.
Ο πολιτικός γάμος.
Ο πολιτικός γάμος. Και σήμερα Σε τι σημείο έχουμε φτάσει, ο πολιτικός γάμος, καλός ή κακός, δεν το εξετάζω, ποσοστιαία να υπερτερεί του θρησκευτικού γάμου. Για διάφορους λόγους, ας μην τους εξετάσουμε. Θέλω να πω ότι έρχεται η ζωή και δίνει τις απαντήσεις.
Δεν είναι μόνο, κύριε Δημόπουλε, η ζωή. Έτσι. Είναι ότι μπορεί και οι άνθρωποι να μην είναι πληροφορημένοι και εμείς, σαν ποιμενάρχες, να μην πληροφορήσαμε τους ανθρώπους τι θα πει γάμος. Έτσι, τι θα πει γάμος, θα πει μυστήριο. Οι δύο αγάπες των δύο ανθρώπων γίνονται μία, τα δύο σώματα γίνονται ένα. Έχουμε ένα μεγάλο μυστήριο. Και ίσως επαναλαμβάνω να φταίμε και εμείς που δεν δώσαμε στους ανθρώπους να καταλάβουν. Μπήκαμε και εμείς μέσα στα τρυπάκια αυτά του νεοπλουτισμού. Έτσι, να γίνονται οι γάμοι έτσι με τόσο πολύ φανταχτερό τρόπο. Αυτά δεν είναι της Εκκλησίας. Βλέπετε, καμιά φορά η Εκκλησία έκανε κάποια βήματα, έτσι λίγο ανοίχτηκε περισσότερο σε αυτά τα θέματα και μετά την πατήσαμε. Γιατί χάθηκε η ουσία και κρατήσαμε τον τύπο.
Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Θερμότατα.
Για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής Παντελεήμονα, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου.
Και ακριβώς επειδή είναι εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου, νομίζω και με τον τόνο της φωνής του και με το ύφος που μίλησε και με τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε, δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο, είπε. Η Εκκλησία ούτε αποφασίζει, ούτε νομοθετεί, παρακαλεί απλώς πιστούς. Όλος αυτός ο τόνος περιγράφει την επίσημη στάση της ιεραρχίας, η οποία ομόφωνα μεν είπε ένα μεγάλο όχι.
Αποτυπώθηκε και στην ανακοίνωση, ναι. Είπε ένα όχι στο νομοσχέδιο.
Αλλά είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση. Ναι. Από υστερικά κηρύγματα που
ακούσαμε και θα ακούσουμε.
Και θα ακούσουμε, ακριβώς.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλας και τη Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ρένα, σε ακούμε.
Γεια σου, Ρένα.
Καλή σας μέρα. Την άγκληση με πλωτές Αγγλίες και τη μεταφορά των νερών στο ποινιό ποταμό από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα προτείνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος θα καταθέσει και σχετική πρόταση συνολικού κόστους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι η πρόταση αυτή μπορεί να αποδώσει τις εκτάσεις αλλά και το αεροδρόμιο της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοδίκιο μέχρι το τέλος του 2024. Στη Θεσσαλία παραμένουμε, ραντεβού με τα τρακτέρ του στο κόμβο του πλαστικά που δίνουν οι αγρότες της Λάρισα σήμερα το μεσημέρι. Στη μία αγωνιστικό ραντεβού των αγροτών του νομού Καρδίτσα στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου Ε65, μπλόκο στο Ζάρκο Φαρκαδόνας από τους τρικαλινούς αγρότες. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων της Πελοποννήσου καλεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να βγάλουν τα τρακτέρ τους στις 28 Ιανουαρίου. Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων Ηλίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που είχαν προκύψει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Ιανουαρίου. Στη Ρόδο, για διαγραφές οφειλών ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο η νέα Δημοτική Αρχή, καταγγέλλοντας την προηγούμενη για την οικονομική διαχείριση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης και Αποχέτευσης. Στη Δράμα, έως τις 9 Φεβρουαρίου, θα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες φυσικού αερίου μήκους 2,8 χιλιόμετρων που έμεναν τους τελευταίους μήνες σε εκκρεμότητα, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους της πόλης. Στην Κέρκυρα συνεχίζονται οι εργασίες στο αεροδρόμιο, το οποίο παραμένει κλειστό έως τις 29 Ιανουαρίου. Στη Λέζο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την κατασκευή του υπερσύγχρονου πλέον κτηρίου που θα στεγάζει το νηπιαγωγείο Καλονής στην Αρίσβη. Σε ένα μήνα θα λειτουργήσει κανονικά.
Μάλιστα.
Στην Καστοριά υπογράφηκε σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου αποθεραπείας και αναζωογόνησης λουμένων των ιαματικών λουτρών από Κάρες. Τέλος, στην Κάρες, παράταση παίρνει η έκθεση με τίτλο «Ναύση 24 με τα πέτρινα καράβια των ευχών» του γλύπτη Δημήτρη Αβούρη στην αυλή του Λυκείου Ελληνίδων. Είναι 30 καράβια από μάρμαρο μέσα από τη θάλασσα σε συνδυασμό με χάσματα αρχαίων κεραμικών, μια τεχνική που δουλεύει 5 χρόνια τώρα ο καλλιτέχνης, θα μείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Μαρτίου, γιατί πολλά σχολεία από όλη την Ελλάδα θέλουν να την επισκεφθούν.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε στα προσέλιδα των εφημερίδων, αφού στείλουμε πρώτα μερικές καλημέρες εδώ σε φίλους ακροατές. Ο Φερδινάνδος, ο Φρέντι, ο φίλος μας, βρίσκεται στην Πανεπιστημίου, έχει λίγη κίνηση. Φρέντι, διάβαζα το μήνυμά σου και σκεφτόμουν την είδηση, την μαύρη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε όλοι, να ακούμε και στα δελτία συνεχώς, για αυτή τη διπλή τραγωδία στην άσφαλτο, με δύο νεκρούς, δύο παιδιά 19 ετών στη Βούλα και άλλους δύο στην Ομόνια, σε τροχαία δυστυχήματα που έγιναν και πραγματικά μας μαυρίσαν την ψυχή.
Βέβαια, είναι απίστευτο. Κάθε μέρα έχουμε τέτοιες ειδήσεις. Νέα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Όχι πως δεν έχει σημασία οποιοδήποτε χάνει τη ζωή του οπουδήποτε στην άσφαλτο, αλλά είναι πια. Έχω γίνει συνήθεις αυτές οι ειδήσεις.
Αυτό σχολιάζει και ο λατρεμένος μας ο Αλέξανδρος ο Μουχλής. Λέει πάλι ταχύτητα, πάλι νεκρά, νεαρά άτομα.
Χωρίς κράνος, χωρίς ζώνη, με υπερβολικές ταχύτητες, σχεδόν με 300 χιλιόμετρα έρχεται το αυτοκίνητο στη Βουλιαγμένης. Τα παιδιά στη μηχανή δεν φορούσαν κράνος.
Καλημέρα, βρε Αλέξανδρε, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Ευγενία, την Κόκα, στο Βαγγέλη, τον Σαμαρά, τη Σπυριδούλα, τον Απιώτη, τον Νίκο τον Καλή, ο οποίος μας στέλνει μία ακόμα καταπληκτική φωτογραφία από τα Τρίκαλα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κοντογιάννη, ο οποίος λέει δεν συμφωνώ με τον Σεβασμιότατο, αλλά είναι ηθικός και πολιτισμένος. Μιλάει για τη συνέντευξη που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου, τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, τον Παντελεή Μονά. Νομίζω, Κώστα, θα προσυπογράψω απόλυτα το σχολείο σου. Απόλυτα. Τώρα.
Άλλες καλημέρες. Να πω εγώ στον Κωνσταντίνο, να πω στον Αβραάμ, στον Κωνσταντίνο. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν με τον Σεβασμιότατο, τον εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου. Όλοι σχολιάζουν όμως το ύφος και το επίπεδο της συζήτησης με τον Σεβασμιότατο. Στην Κωνσταντίνα, τη Μαρία, την Ελένη, τη Μάνια, τη Δήμητρα, πολλές καλημέρες να έχετε.
Λοιπόν, κοίταξε τώρα, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών έχει βγάλει μια ανακοίνωση.
Ναι,
συγκεκριμένα, ναι, βλέπω ότι είναι μια μελέτη που υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Αραβάκος, συντονιστής ερευνών του ΚΕΦΗΜ, και ο Αριστίδης Χατζής, καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου και θεωρίας θεσμών στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και το πνεύμα είναι ότι δεν υπάρχουν, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου, δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά που μεγαλώνουν από ομόφυλα ζευγάρια και με τα παιδιά που μεγαλώνουν από ετερόφυλα ζευγάρια, έτσι. Βλέπω δηλαδή, οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι τα παιδιά με γονείς ΛΟΑΤΚΙ, σε σύγκριση με τα παιδιά ετερόφυλων γονέων, δεν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν ΛΟΑΤΚΙ προσανατολισμό, δεν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κακοποιηθούν σεξουαλικά, δεν αντιλαμβάνονται την ταυτότητα φύλου με διαφορετικό τρόπο και δεν συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο ως άνδρες ή γυναίκες. Αυτά.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ακούμε αυτές τις μέρες διάφορους και διάφορους που επικαλούνται απίστευτα πράγματα, αναφέρονται έτσι αόριστα σε μελέτες και ακούμε τέρατα.
Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ναι, παρότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, εννοείται. Εντάξει, αυτό είναι μια μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθένας έχει δικαίωμα να έχει τις επιφυλάξεις του, έτσι, μέχρι να υπάρξει ανάλογη αντίστοιχη μελέτη που να αποδεικνύει ή να. Το αντίθετο, επικαλούμενοι κάποια αντικειμενικά στοιχεία, βέβαια, έτσι.
Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό.
Το να επικαλείς μελέτες έτσι γενικά και αόριστα είναι το πιο απλό. Το θέμα είναι να αναφέρεις σε συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες με αντικειμενικά στοιχεία έχουν συγγραφεί και στοιχειοθετηθεί. Έχουμε και το θέμα της επιστολικής ψήφου, βέβαια, πρέπει να πω, η οποία ψηφίζεται.
Επιστολική ψήφος, η οποία ψηφίζεται με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας.
Γιατί η χθεσινή τροπολογία δημιούργησε προβλήματα και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αναθεώρησαν την ψήφο τους από τις αρχές.
Λοιπόν, και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, ο Ανδρέας Πετρουλάκης με ένα βιτριολικό σχόλιο σήμερα στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο για ένα άλλο σκίτσο.
Ακριβώς αυτό ήθελα να
σου πω. Το οποίο δημοσιεύει για δεύτερη φορά, στην πρώτη σελίδα αυτή τη φορά, ένα σκίτσο του Ηλία Μακρύ, το οποίο προκάλεσε την, πώς το πούμε.
Την οργή.
Την οργή, ναι.
Του Παύλου Πολάκη. Κάτι έχει με τα σκίτσα που τον παριστάνουν με συγκεκριμένο τρόπο τον κύριο
και
Πολάκη.
Και μια υβριστική επίθεση εναντίον του σκιτσογράφου, αλλά και της εφημερίδας, αδειάστηκε με μεγαλοπρέπεια
για αυτή την
αντίδραση.
Αυτή τη φορά
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια και την προηγούμενη στην επίθεση, νομίζω, στο Δημήτρη Χατζόπουλο πάλι είχε πάρει αποστάσεις.
Είχε πάρει, ναι. Αλλά τώρα ήταν μεγαλοπρεπέστατο το άδειασμα. Λοιπόν, σε ένα άλλο σκίτσο, στη δεύτερη σελίδα σήμερα, ο Ανδρέας Πετρουλάκης, γιατί εντάξει, είναι βιτριολικά τα σκίτσα της Καθημερινής, είναι γεγονός. Βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κρεβατωμένο λόγω του ΙΤΑ 1-1. Σήμερα είναι καλά, είπαμε, θα πάει στο Υπουργικό. Προφανώς έγινε χθες το στιγμιότυπο.
Και τον έχει γρυπιασμένο στο κρεβάτι.
Στο άλλο, στην Μπερζέρα, ο Αλέξης Τσίπρας και μιλάνε στο τηλέφωνο. Και του λέει ο Πρωθυπουργός, χάλασε ο κόσμος, Αλέξη. Τι να κάνω για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές? Υπάρχει απόλυτη συνένεση. Κατάντια, λέει με αποτριοπιασμό ο Αλέξης Τσίπρας. Πες την Κεραμέως να βάλει και στις εθνικές εκλογές. Ντροπολογία. Ω, σε ευχαριστώ, αδερφέ. Απατάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάπως έτσι την άνεσαι στον αέρα η συνένεση.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Και περνάει βέβαια η επιστολική ψήφος για τις ευρωεκλογές, γιατί χρειαζόταν απλή πλειοψηφία, 151 ψήφων.
Ναι.
Αλλά δεν περνάει η τροπολογία για τις εθνικές εκλογές.
Δεν περνάει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουμε δύο καλεσμένους ακόμα, να δούμε πώς θα τους προλάβουμε. Καθημερινή, κύριος τίτλος: Στα πεζοδρόμια της ανομίας, υποκατάληψη από τραπεζοκαθίσματα και παράνομα παρκαρισμένα γιοταχή και μοτοσυκλέτες. Το 39% στην Αθήνα έχουν πλάτος μικρότερο του ενός μέτρου. Και ακόμη, κατηγορώ της Ιεράς Συνόδου χωρίς αφορισμούς, περιθώριο στους Μητροπολίτες για πιο δυναμικές αντιδράσεις.
Στις καταλήψεις αναφέρεται το πρώτο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Άγρια επίθεση με θύμα φοιτητή. Ο νόμος της Κουκούλας στο υποκατάληψη με τσόβιο Πολυτεχνείο. Κραυγή με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τον έσωσαν από τις σιδηρογροθιές οι συμφοιτητές του. Είχαν προηγηθεί δύο επιθέσεις μπαχαλάκιδων στην Βρετανία μερικές ώρες πριν. Προφανώς στην Πανεπιστημίου πολύ αναφέρεται. Το περιστατικό έλαβε χώρα αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση των φοιτητών.
Κοίταξε, γιατί εδώ πέρα υπάρχει το εξής. Ότι από την πλευρά, λέει, κάποιων Πριτάνεων ακούγονται διάφορα του τύπου προσφοιτητές, παρενές προσφοιτητές, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα στις υποκατάληψεις σχολές. Πηγαίνετε στις, στις συνελεύσεις προκειμένου.
Γιατί οι Πριτάνεις πρέπει να ξέρουν ότι είναι και για τα δύσκολα. Πριτάνεις. Δεν είναι μόνο για τα εύκολα. Και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα για τις συνελεύσεις. Γιατί κάποια στιγμή είχαν μιλήσει κάποιοι για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και πώς γίνεται. Γιατί υπάρχει θέμα για τις συνελεύσεις. Ποιοι συμμετέχουν και ποιοι ψηφίζουν τελικά.
Όχι στους γκέι γάμους είναι ο τίτλος απογευματινής. Με μια φωνή όλοι οι Μητροπολίτες. Το σύνθημα περί ισότητας αποβλέπει σε ένα στόχο. Στην απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, επιμένει η Ιερά Σύνοδος στην ανακοίνωσή της.
Εφημερίδα των Συντακτών. Εκβιασμός στο κενό, επιστολική ψήφος. Αποκαλύφθηκε η στόχευση της κυβέρνησης. Απέτυχε η προσπάθεια του Μαξίμου να εκβιάσει την ψήφο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προς όφελος των μικροπολιτικών σχεδιασμών της Νέας Δημοκρατίας.
Η Αυγή γράφει, έχει κύριο τίτλο: Η Νέα Δημοκρατία αρνείται την εκλογή από Δήμων. Έκθετη η κυβέρνηση απέναντι στην Ομογένεια, καθώς απέρριψε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή απόδημων βουλευτών. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απορρίπτουν το νομοσχέδιο και την τροπολογία Κεραμέως που ναρκοθέτησε τη συνένεση για την επιστολική ψήφο. Και ακόμη, μην το ξεχάσουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Και η Αυγή το έχει στην πρώτη σελίδα. Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη των Όσκαρ. Το Poor Things προτάθηκε σε 11 κατηγορίες, ανάμεσά τους για σκηνοθεσία, καλύτερη ταινία και καλύτερο μοντάζ.
Ριζοσπάστης. Να απορριφθεί το επικίνδυνο νομοσχέδιο χειραγώγησης της ψήφου. Αναφέρεται στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο: Τα 15 SOS της φοροδηλώσης των ζευγαριών. Παγίδες και τα ωφέλη.
Μανιφέστο, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ γυρίζουν την πλάτη στους ομογενείς, αναφέρεται στο νομοσχέδιο.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο: Γιατί λέμε όχι στους γκέι γάμους. Ολόκληρη η ιστορική εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσογείας στη χθεσινή ιεραρχία.
Η κόντρα, τέλος των εμπεγμόρισμ, οργισμένοι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους.
Λοιπόν, και έχουμε την καλεσμένη μας τώρα να πάμε να τη συναντήσουμε. Είναι η κυρία Βιβί Δάγκα, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί και την καλωσορίζουμε στις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κυρία Δάγκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα θέματα της επικαιρότητας και επειδή σήμερα θα έχουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα του νομοσχεδίου για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είχαμε χθες και την, πώς το, με αυτή την ανακοίνωση της ιεραρχίας της Εκκλησίας. Θέλω να σας πω ευθέως ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση
και έκπληξη
η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας απέναντι στο
το όχι δηλαδή στο
θέμα. Ναι, ναι, το όχι. Το οποίο λένε πολλοί και σας κατηγορούν ευθέως, το έχετε ακούσει τώρα, δεν χρειάζεται, ότι συμπορεύεστε με τις πιο συντηρητικές δυνάμεις αυτού του τόπου.
Ναι, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα λέει το ΚΚΕ. Και για να είμαι πολύ συγκεκριμένη, με ευθύνη της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα άνοιξε μία συζήτηση η οποία διαμόρφωσε τεχνητές διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τη συντήρηση και την πρόοδο, οι οποίες στην πραγματικότητα συναντιούνται στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, για να είμαι συγκεκριμένη, συναντιέται η άποψη που στο όνομα της υπεράσπισης της πυρηνικής οικογένειας και φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάζουν τη γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών, αυτές οι σκοταδιστικές απόψεις συναντιούνται με τις δίθεν προοδευτικές, αλλά εξίσου σκοταδιστικές απόψεις, οι οποίες παρουσιάζουν τη γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών μέσω της παρένθετης.
Πού είναι όμως σκοταδισμός σε μια προσπάθεια να λυθούν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν συμπολίτες μας στην καθημερινότητά τους και στην ανατροφή των παιδιών τους. Εδώ πού είναι ο σκοταδισμός.
Το κουκουέ δεν αρνείται. Όχι, θα σας πω ότι περνάει η κυβέρνηση.
Ναι.
Τουλάχιστον θα δούμε και το νομοσχέδιο, αλλά τι πόρτες ανοίγει. Το κουκουέ δεν αρνείται την ανάγκη να ρυθμιστούν οι σχέσεις μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν αποφασίσει να συμβιώσουν. Δεν αρνείται το να ρυθμιστούν οι σχέσεις του παιδιού με το σύντροφο του φυσικού ή του θετού γονέα. Εμείς με τι διαφωνούμε σε σχέση με το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση? Ότι αντικειμενικά ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο να κατοχυρωθεί το εμπόριο παιδιών είτε μέσω ιδιωτικών υιοθεσιών είτε και από το εξωτερικό, είτε μέσω ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που είναι και αυτή ένα μεγάλο εμπόριο, πολύ περισσότερο στο ζήτημα της παρένθετης μητρότητας.
Αυτό δεν αναφέρεται το νομοσχέδιο.
Για την παρένθεσία, πάντως το κλείνει την πόρτα.
Αντικειμενικά, από τη στιγμή που σήμερα στις δημόσιες δομές και τις ιδιωτικές παιδικής προστασίας υπάρχουν λίγο πάνω από 100 παιδιά για υιοθεσία και περίπου 2.500 αιτήσεις από ζευγάρια ή μεμονωμένους ανθρώπους για να υιοθετήσουν, καταλαβαίνετε ότι με κάποιο άλλο τρόπο δεν μπορεί να γίνει. Και αρκεί να περάσει μία, στο όνομα της μη διάκρισης, μία σχετική απόφαση είτε δικαστηρίου ή οτιδήποτε άλλο.
Δηλαδή,
άρα εμείς εκφράζουμε αυτή τη μεγάλη διαφωνία μας στο πώς αναπτύσσεται αυτή η ακραία μορφή εμπορευματοποίησης του σώματος και εκμετάλλευση των γυναικών που σε αυτό είναι.
Το νομοσχέδιο βέβαια δεν αναφέρεται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι από τη στιγμή που είναι λίγα τα παιδιά στα ιδρύματα και είναι πολλές οι αιτήσεις για υιοθεσία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά το νομοσχέδιο δεν το πιάνει αυτό το θέμα.
Μα σας εξηγώ ότι αντικειμενικά θα είναι.
Ότι αντικειμενικά προκύπτει.
Δηλαδή, το περιλαμβάνει.
Επί της αρχής, εγώ θέλω να ρωτήσω, είστε υπέρ ή κατά του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών? Επί της αρχής.
Εμείς σας λέμε το τι εκφράζουμε ως επιφυλάξεις.
Ναι, ναι.
Και το δεύτερο.
Μα γι' αυτό σας ρωτάμε επί της αρχής αν είστε υπέρ ή κατά.
Ναι, συγγνώμη. Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε εκφράσει και την εξής επιφύλαξη. Ότι η ευρωπαϊκή πείρα την οποία επικαλείται και ο Πρωθυπουργός και άλλα κυβερνητικά στελέχη ακριβώς αναδεικνύει ότι πάμε πλέον σε μια κατάσταση να θεσμοθετηθεί μια θολή γονεϊκότητα, γονέας 1, γονέας 2, 3, ακόμα και αυτοί που ισχυρίζονται ότι έχουν γονική σχέση με το παιδί, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει και επικίνδυνους δρόμους για να καταργηθεί και κάθε διάκριση του φύλου γενικά στο δίκαιο, δηλαδή να αμφισβητηθούν ακόμα και μια σειρά δικαιώματα μητρότητας, πατρότητας, όπως ισχύει σε άλλες χώρες.
Άρα είστε κατά επί της αρχής, ακόμη και επί της αρχής είστε κατά. Άρα, κοιτάξτε, ακόμη και επί της αρχής είστε κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών.
Να δούμε το νομοσχέδιο ολοκληρωμένα, γιατί κάνουμε μια συζήτηση και όλοι τοποθετούνται χωρίς επί της ουσίας να έχουμε δει το νομοσχέδιο και θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα.
Εγώ να το θέσω αλλιώς. Εάν το κουκουέ ήταν κυβέρνηση, θα θέσπιζε πολιτικό γάμο μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών? Εγώ αυτό ρωτώ.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Λοιπόν, στον πυρήνα της αντίληψης λοιπόν του ΚΚΕ είναι ισότιμη η ελεύθερη συμβίωση μεταξύ δύο ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, χωρίς οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς. Στο πυρήνα της αντίληψής μας είναι τα συμφέροντα και η προστασία των ίδιων των παιδιών.
Άρα δεν θα θεσπίζατε.
Δηλαδή, από μια κοινωνία που επί της ουσίας, χωρίς να μετράει την παιδική και φηβική ηλικία ως κόστος για το κράτος, θα παρέχει όλες εκείνες τις αναγκαίες υπηρεσίες και υποδομές με κριτήριο τα συμφέροντα του παιδιού και θα αναβαθμίζει αντίστοιχα και την γονική ευθύνη, δηλαδή την ολόπλευρη στήριξη της μητρότητας και της πατρότητας. Αυτό είναι στον πυρήνα της αντίληψης του κόμματός μας. Δεν μπορούμε εμείς να υπερασπιστούμε την πυρηνική οικογένεια, η οποία είναι στοιχείο της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας, η οποία βρίσκεται σε κρίση.
Μάλιστα.
Και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να το διαχειριστούν.
Τώρα,
είτε από τη μία πάντα του σκοτάδισμου, είτε βέβαια από την άλλη πάντα του ανορθολογισμού.
Κυρία Δάγκα, να πάμε και στην επιστολική ψήφο. Ακούσαμε πράγματι μία καθαρή τοποθέτηση από την πλευρά του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μάλιστα με αρκετή δόση χιούμορ, είναι η αλήθεια, στην Βουλή. Είναι αλήθεια. Να ρωτήσω όμως επί της ουσίας, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο στην επιστολική ψήφο?
Γιατί να μην ψηφίζουν οι ομογενείς?
Ναι, κοιτάξτε, εμείς εκφράσαμε πολύ βασικές διαφωνίες σε σχέση με το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, οι οποίες άλλωστε επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή πείρα, με την έννοια ότι πρώτον σπάει το αδιάβλητο της ψήφου, δηλαδή δεν υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες ότι ο άλλος θα πάει να ψηφίσει χωρίς εκβιασμούς.
Από πού σπάει αυτό από τη διεθνή εμπειρία? Στις περισσότερες χώρες ψηφίζουν επιστολικά.
Ναι. Ήδη στις σημερινές συνθήκες, αν θέλετε, υπάρχουν εκβιασμοί. Θα θυμάστε στις πρόσφατες.
Καλά, και στην κάλπη υπάρχουν, κυρία Δάγκα. Και στην κάλπη. Τον ηλικιωμένο μπορεί να τον πάει ο γονός του. Αυτό μπορεί να συμβεί και στην κάλπη.
Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Ήδη σήμερα υπάρχουν εκβιασμοί. Φανταστείτε αυτό που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, να πηγαίνουν μέσα σε χώρους δουλειάς υποψήφιοι βουλευτές, να θυμίσουμε, και με έναν τρόπο μαζί με την εργοδοσία να εκβιάζουν.
Καλά, πάντα συνέβαινε αυτό. Πάντα συνέβαινε. Οι συμπολίτες μας ψηφίζουν όμως παρόλα τα αυτά.
Σκεφτείτε λοιπόν το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι εκβιασμοί στην περίπτωση που άλλος θα καλείται να ψηφίσει με μια επιστολική ψήφο, και αυτό άλλωστε αναγνωρίζει η κυβέρνηση και γι' αυτό βάζει και τη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση.
Ομογενής, αυτό, ομογενής στο εξωτερικό θα είναι θύμα εκβιασμού.
Βεβαίως και εκεί μπορεί να γίνει. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι σπάει το ενιαίο της ημέρας των εκλογών. Αυτό αντικειμενικά δημιουργεί πολλά προβλήματα.
Ναι.
Και τρίτο ζήτημα βέβαια έχει να κάνει και με την πρόσφατη τροπολογία που πέρασε έφερε η ίδια η κυβέρνηση και αποκάλυψε τους συνολικότερους σχεδιασμούς. Και το ΚΚΕ είχε μια ξεκάθαρη θέση από την αρχή. Δεν ήταν όπως με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που στο όνομα της συνένεσης τώρα βρίσκονται να προσπαθούν να σώσουν τα σημάζευτα που λέμε και να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους και τις διαφωνίες τους σε σχέση με το επικείμενο,
μάλιστα,
με το νομοσχέδιο, μάλιστα, δηλαδή που σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή.
Κυρία Δάγκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα. Όχι και στα δύο λοιπόν νομοσχέδια, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και... Το γνωρίζαμε, η αιτιολόγηση έχει ενδιαφέρον από την πλευρά του περισσότερου.
Ιδιαίτερα νομίζω σε ό,τι αφορά το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι.
Έτσι. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, μουσική ανάσα, ο Νίκος ο Τσιπλάκης έχει αναλάβει εκεί.
Καλώς το, μουσική ανάσα για να πάμε και στην ενημέρωσή μας σιγά σιγά. Από το τι συμβαίνει στους δρόμους.
Να το βγάλουμε λίγο πιο νωρίς τον κύριο Κίμωνα, γιατί θέλω να το ρωτήσω κάτι σήμερα. Κάτι
ωραία,
special, Γιάννα,
νομίζω
κάτι special.
Κάτι special.
Ναι, κάτι special.
Δεν έχουμε spoiler. Όχι, εντάξει.
Πώς το λες, μίζα κόρνα, φύγα μίζα κόρνα, χειρόφρενο, φλάσσα,
όλα, όλα
φλάσσα δεξιά, για βάλε.
Ναι. Αλάρμου, όλα.
Για βάλε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Συνδέομαστε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής και το συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Καλημέρα.
Ο κύριος κύριε Λογοθέτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Λογοθέτη.
Μια μέρα βέβαια με δυσάρεστα, είχαμε τέσσερα ζωή στη νύχτα. Πάρα πολύ προσοχή, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες υπάρχουν και εκτεταμένες βλάβες στον ηλεκτροφωτισμό στο κεντρικό δικοδίκτυο. Θέλει προσοχή. Ιδιαίτερα τη νύχτα.
Δυστυχώς. Ζήτησα, πριν μας πείτε τα της κίνησης, ζήτησα να βγούμε λίγο νωρίτερα, γιατί ήθελα, επειδή τα γνωρίζετε εσείς τα θέματα πραγματικά καλά, να συζητήσω μαζί σας και να ακούσω έτσι επιγραμματικά. Αύριο μπορούμε να έχουμε και εκτενέστερα, άμα θέλετε και αν μπορείτε βέβαια, την άποψή σας. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Ένα θέμα το οποίο κακά τα ψέματα οι πάντες έχουμε συζητήσει στις μεταξύ μας συνομιλίες, στις παρέες μας και όχι μόνο. Τίτλος: σε ποια ηλικία πρέπει κάποιος να σταματήσει την οδήγηση? Ένα ερώτημα πάρα πολύ βασικό, καθώς βλέπουμε ανθρώπους σε πολύ μεγάλες ηλικίες, όχι απλώς ηλικιωμένους, σε πολύ μεγάλες ηλικίες, να κρατάνε τη μόνη. Και υπάρχει ένα ρεπορτάζ σε σχέση με το κατά πόσο κάτι τέτοιο θα πρέπει να επιτρέπεται και σε ποιο βαθμό μετά τα 65 ή 70. Πολλές φορές έχουμε και ανθρώπους 80-85 χρονών να οδηγούν, με απόψεις ειδικών. Επειδή και εσείς ειδικός είστε, θα ήθελα να ζητήσω την άποψή σας καταρχάς επ' αυτού του ζητήματος και αύριο, αν θέλετε, να επανέλθουμε εκτενέστερα.
Πολύ ευχαρίστως. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ατομική συνείδηση, ναι, στην οποία κάθε άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει αν είναι σε θέση να οδηγήσει και λόγω προβλημάτων υγείας και λόγω ηλικίας, αλλά καμιά φορά μπορεί να μην έχουμε και την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα κτλ. Τώρα, στις μεγάλες ηλικίες λοιπόν που αναφέρεστε εδώ, είναι σημαντικό να κάνουμε συχνές εξετάσεις στην όρασή μας, στην υγεία μας. Και φυσικά στην ανανέωση του.
Τώρα ξέρετε πώς πάνε. Πάνε σε γιατρούς, απλά βάζουν μια σφραγίδα, παίρνουν το 20 ευρώ και τέλος.
Αυτό πρέπει να επανεξεταστεί.
Γίνεται η ανανέωση μετά τα 65, έτσι δεν είναι, κύριε Λογοθέτη? Μετά τα 65 γίνεται ανανέωση, αλλά μετά δεν ασχολείται κανείς. Ναι, τυπικά.
Προσέξτε πού υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό έχει γίνει και ψηφιακό, δηλαδή μπορεί κάποιος μέσα από το διαδίκτυο και όπου υπάρχει ψηφιακή διακυβέρνηση, ξέρετε ότι μειώνονται τέτοια φαινόμενα, αλλά δυστυχώς υπάρχει. Και ο τρόπος που κάποιος μπορεί να πάει στο γιατρό, να βάλει τη σφραγίδα και να το καταθέσει στη θηρίδα, οπότε εκεί δεν μπορεί να υπάρχει και έλεγχος. Πρέπει να σταθούμε και να μείνουμε μόνο στο ψηφιακό, ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος και κυρίως από τους γιατρούς, αλλά κυρίως και από τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε να ανανεώσουν την άδειά τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Υπάρχουν, σκεφτείτε ότι ο πρόεδρος της Αμερικής είναι 82 χρονών και είναι
σωστό, όχι.
Πλανήτη.
Δεν μπορούμε να διολυστήσουμε στον σε ρατσισμό ηλικιακό, αλλά.
Κάθε τόσο ένα έλεγχος να γίνεται για τις ικανότητες όμως αυτού ή αυτής που οδηγεί.
Και ένα όριο δεν πρέπει να μπει, λέω, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι τα 80, αλλά δεν πρέπει να μπει ένα όριο, λέω.
Δηλαδή, μπορεί όλο 90 ετών να οδηγεί.
Είναι καθαρά με αυστηρά κριτήρια. Θα σου ξαναείπα, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι άνω των 80 και να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα νέος άνθρωπος 30 ετών, ο οποίος να μην είναι σε θέση να οδηγήσει. Θέλει αυστηρό ιατρικό έλεγχο και έλεγχο.
Έτσι είναι. Ωραίο θέμα έθεσε ο Βασίλης και μεγάλο. Ελάτε να περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους και το συζητήσουμε και αύριο.
Έχουμε αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι και μέχρι του Σκαραμαγκά. Η Αλίμου Κατεχάκη επίσης έχει πολλή κίνηση. Αυξημένη ροή και η Ποσειδώνος και το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και το κέντρο της Αθήνας, όπου και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στην Αμαλία, στη Βασιλή της Σοφίας και στο ανωδικό τμήμα της Συγκρού. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιανουαρίου, και στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Κυρίες και κύριοι, είχαμε δεσμευτεί ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα του νερού στη Ζάκυνθο. Είχαμε καλεσμένο τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος είχε πει ότι θα μιλήσει στην εκπομπή, όταν τον καλέσαμε τώρα πριν από λίγο. Δεν κατέστη δυνατό
θα
να
προσπαθήσουμε
τον
αύριο.
Εντοπίσουμε. Αύριο θα προσπαθήσουμε.
Θα προσπαθήσουμε αύριο.
Εμείς από το θέμα δεν θα ξεφύγουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Ούτε ο Δήμαρχος θα ξεφύγει
αύριο,
από εμάς.
Αύριο
θα μιλήσουμε μαζί του. Πολλές καλημέρες, είναι πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του. Καλημέρα.
Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας. Polyester white trash made in nowhere. Take this shirt and make it clean, clean. Take this soul stranded in some skin and bones. Take this soul and make it safe. Take this mouth, so quick to critic.